بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جانا tumesema kuwa jambo la mwisho lile tulizungumzia ni nani anawajibika saumu ya Ramadhani, awe na sifa ngapi: moja, muislamu; ya pili, amebalighe; tatu, mwenye akili; na nne, mwenye uwezo. Qadir yani ni yule ambaye ana uwezo wa kufunga. Kinyume chake itakuwa ni ajiz, mtu ambaye hawezi kufunga. Pengine yule ambaye amezeeka sana, ama mtu ambaye ana ugonjwa ambao hautarajiwi nini? Kupona. Yule ambaye anatarajiwa kupona, hukumu yake ni tofauti, tutakuja kuiona. Tumefahamiana? Kwa hivyo qadir kinyume chake ni ajiz. Katika kubalighe tulisema mwanamke atajua amebalighi kwa njia ipi? Kuona hedhi. Na mwanamume kuota na miaka 15. Kuna kitu ambacho nilisahau, pia ni kuota, lakini si kuota ya ndoto. Kuota nyele za siri, kama nyele za kinene. Na hivyo ndio ile hukumu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwachukulia Bani Quraiza. Kila kijana ambaye alikuwa walikuwa wanaangaliwa, nyele za siri zimetoka, khalas, wewe mfanya nini? Amebalighi, huyu ni mwanaume, aweza kupigana, mkate kichwa. Wale hawajaota hizo nyele za siri walikuwa wanaachiliwa, wanachukuliwa kama watumwa. Kwa hivyo ni kuota pande mbili, kuota ndoto na kuota nyele za siri. Ama ikiwa zote mbili hazijapatikana, awe ametimia miaka 15. Masala ambayo sasa tunaingia leo, Sheikh anasema ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته هلاله. انا يوجبك تشمجوا وقتي gani unawajibika برؤيته هلاله. kuna mushkila na maneno ya Kiswahili katika kutafsiri kamar na nini na hilal na kutafsiri shahar, yote yanaitwa mwezi. Umeelewana? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema shahru ramadhana, mwezi kwa Ramadhani, akikusudia mwezi upi? Mwezi ambao unapishana na jua, siku 30 na 29, yani ule mwezi wa kalenda ya Hijri, hiyo shahru Ramadhana. Alladhi unzila fihi alquran, ambayo imeteremshwa ndani yake Quran. Hudan linnasi, iwe uongofu kwa watu. Wabayinati minal huda, na pia iwe ni hoja zilizo wazi za huo uongofu. Walfurqan, na pia pambanuzi baina ya haki na batil. Kisha Mwenyezi Mungu akasema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Hapa hichi kipengele ndio huwa kinatatiza watu wengi sana. Na mimi nimesikia watu kadhaa ndani ya msikiti, mtu akitafsiri hapa shahar kama nini? Mwezi upi? Mwezi wa muandamo, ule ambao waonekana kwa macho. Mwezi wa masiku, yani ile mwezi wa kalenda hauonekani kwa macho. Ama mwezi ambao unapishana na jua waonekana kwa nini? Kwa macho. Hasa hapa wao wakitafsiri faman shahida minkum ash-shahra, wao sema na yote atakayeshuhudia mwezi wa muandamo faliyasumhu, na ufungi. Lakini tafsiri si hivyo. Tafsiri ni yule ambaye atakuwa hadhir shahid nyumbani kwake. Ndiyo ile hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii tafsiri ya shahida, anamwambia mwanamke asifunge saum ambayo ni ya mapendekezo nyumbani kwake ikiwa mume wake ni shahid. Shahid maana yake nini? Yupo. Ikiwa mume wake yupo, ndio hiyo shahida yani. Ikiwa mume wake yupo nyumbani, basi hafai kufunga saumu ya sunna bila ruhusa nani? Ya mume wake. Tumeelewana? Sasa hapa faman shahida minkum ni yule ambaye ile saumu itampata yuko wapi? Nyumbani kwake. Faman shahida minkum ash-shahra, unaona shahra hapo hivyo, maana yake ni nini? Si hilal. Hilal ndio ile ambayo tuangalia imeandama haijaandama, yani kizungu tutasema crescent, lakini jina lingine ni moon. Sasa hapa ikusudiwi mwezi huo, hapa inayokusudiwa ni month. Yule ambaye atashuhudia ule mwezi ambao ni month kizungu, falyasumhu, au funge nini huo mwezi. Sasa hapo fali ya sumhu, ile dhamiri ya ha ambayo iko mwisho inarudi kwa nini? Kwa shahar. Haiwezi kurudi kwa hilal. Waweza funga hilal? Huwezi kufunga hilal. Utafunga nini? Shahar Ramadhan. Na ndio Mwenyezi Mungu mwanzo aya akasema shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo hapa mwezi, yani kidogo, kwa nini naifafanua zaidi? Kwa sababu hili jina la mwezi limechanganya watu katika lugha ya Kiswahili. Kwa sababu hiyo jina mwezi inakusudiwa zile siku 29 ama 30 katika mwezi, na inakusudiwa huu mwezi unaotafutwa wa kuandama. Sasa mtu akija mbele za watu akiambia faman shahida minkum, yote atakayeshuhudia miongoni mwinu shahara mwezi, faliasumhu au funge. Watu watatoka hapo hivyo wakijua ni mwezi upi ule wa muandamo. Lakini mwezi unaokusudiwa ni upi? Mwezi wa Ramadhan kama umeingia. Hai, mwezi wa Ramadhan unaingia vipi? Ndio Sheikh sasa hapa anaelezea. Anasema biruyatihi hilalahu, kwa kuona huo mwezi muandamo. Kwa kuona huo muandamo. Sasa nitaacha kutaja mwezi ili tusichanganyikiwe baina ya siku 29, 30 na ule mwezi unaopishana na jua. Biruyatihi hilalahu, kwa kuona muandamo wake. Tumefahamiana hapo ile crescent. Au ikmali Shaaban 30 yawman, au kwa kukamilisha mwezi wa Shaaban siku 30. Qala sallallahu alayhi wasallam, Sheikh anaeka dalil. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema idha raaitumuhu fasumu, pindi mtakapouona nyinyi, akikusudia nani? Waislamu, umma wa Kiislamu yani. Idha raaitumuhu nyinyi, yani umma wa Kiislamu, mkiuona huu, inarudi kwenye muandamo, fasumu, basi fungeni. Hakusema fasumuhu, fasumu basi fungeni, mkiuona nini? Muandamo. Wa idha raaitumuhu, na mkiuona muandamo, faaftiru, basi fungueni. Fa in ghumma, lakini ikiwa imefichika, ima ni kwa mawingu, kwa mvua. Sasa Mtume anasema fa in ghumma alaykum, basi ikiwa imefichika kwenu nyinyi ule muandamo, hamkuona, faqduru lahu, basi ifanyieni makadirio. Makadirio ni yapi? Hapa mbele ameelezea katika riwaya nyingine, wa fi lafdhin faqduru lahu 30, basi ipatieni makadirio ya siku ngapi? 30, ile kuikamilisha Shaaban. Wa fi lafdhin, na pia katika lafdhi nyingine hapa mwisho wa hadithi akasema fa akmilu iddata Shaabana 30, basi kamilisheni hisabu ya Shaaban siku ngapi? 30. Rawahu al-Bukhari, hadithi mpokewa na Bukhari. Kwa hivyo hapa tumepata njia mbili za kuthibitisha Ramadhan imeingia. Kwanza ni muandamo kuonekana. Pili ni kukamilisha Shaaban siku ngapi? 30. Tumefahamiana? Haye. Muandamo unaangaliwa vipi? Muandamo unaangaliwa pale jua linapozama, hapo hapo chini. Pale jua limezama tu, hapo jua limezama, khalas munaitafutia hapo. Tena kwa chini kabisa hivi, karibu kabisa na pale ardhi. Unaona ule mstari wa ardhi chini, sehemu ambayo ina majumba marefu marefu, watu hawezi kuona muandamo. Ama sehemu ambayo mtu yuko ndani ya msitu, sana miandamo inaonekana sehemu ambayo ardhi yake unaweza kuona mbali sana. Hapo muandamo unaweza kuona bila shida yoyote, kisha mawingu yawe yamefunguka. Tumeelewana? Ule muandamo unaangaliwa siku 29, yani ndio toingia 30 ya Shaaban. Na kitu kimoja lazima mfahamu kuwa ile kalenda ya Kiislamu, ile kalenda ya Hijri, huwa inafata huu mwezi wa kuandama. Ama hii kalenda ambayo inatumika inaitwa Gregorian, hii ni kalenda ambayo inafata ule mzunguko wa dunia kuzunguka nini? Lile jua. Ndio maana yani kizungu inaitwa solar calendar. Ama hii nyingine ambayo sisi huwa tunaitegemea katika ibada zetu, hii inaitwa lunar calendar. Hisabu yake ni ya ule mwendo wa mwezi. Mwezi nikikusudia huu wa muandamo. Na ndio maana waliwahi kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, yasalunaka anil ahilla. Ahilla ni wingi wa hilal. Yani hilal ni ile crescent moja, lakini waziko tofauti. Kuna moja nyembamba sana kama ukucha, kisha kuna nyingine kubwa kidogo, kuna wakati unakuja unakuwa umekamilika, kisha unakuja unaanza kupunguka. Waliwahi kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, tueleze huu mwezi, mbona huko kama jua? Kwa sababu jua yani walimekamilika siku zote. Mbona hii yapunguka ikiongezeka, yapunguka ikiongezeka, kuna nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawajibu, yasalunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Yani nyinyi mstaki kujua kwa nini yabadilika na nini, tumewapatia ni vipimo vya nyakati. Tumeelewana? Kwa hivyo kalenda ya Hijri imethibitishwa ndani ya Qur'an kuwa ni kipimo, kwa sababu inapimwa na nini? Ule mwenendo wa nini? Wa mwezi na ile miandamo yake. Kwa hivyo ile siku ya Kiislamu inaanza wakati gani? Magharib. Pale inapoandama ndiyo siku imeingia mpya. Yaani kwa ufupi, sisi Waislamu siku yetu ndio utangulia siku zote. Wale makafiri wao wafuata hisabu ya jua, lakini hawasubiri mpaka jua lichomozi. Wao huanza katikati ya usiku. Na usiku hakuna jua. Lakini siku ya Muislamu ndio inaanza mapema. Na anaanza na ibada. Angalia rehma ile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana kumetajwa haji katika nini? Kujibu lile swali la ahilla. Haji ni moja ya ibada. Na hapa, yani katika usulul fiqh, kuna jambo ambalo linaitwa dhikrul khas, lakini makusudio nini? Al-am. Yani jambo linaweza kutajwa khas, lakini ikakusudiwa am. Hapa imetajwa haji, lakini mambo mengi sana yanakisiwa kwa nini? Hizo ahilla. Kama Ramadhan. Ramadhan haikutajwa, lakini Ramadhan inaweza fungika bila kujua miandamo. Haiwezekani. Si haji peke yake. Kwa hivyo ni, hii ni katika kutajwa khas, lakini makusudio yake ni nini? Ni am. Tumefahamiana? Siku ya Kiislamu inaanza magharibi, ule usiku. Hasa ile siku ya 29 inaisha kwa jua likizama, siku yenyewe 29. Magharibi imeingia siku ya 30 Shaaban. Ule usiku sasa jua linapozama ndio mwezi unaangaliwa kama unaandama, ule muandamo. Ikiwa haukuonekana ama mawingu yamefungika, basi ile Shaaban lazima ifanye nini? Ikamilishwe. Kwa hivyo ule usiku utakuwa ni wa 30 ya Shaaban, kesho yake itakuwa siku ya 30 utakamilishwa. Na hiyo siku ina hukumu yake katika masala ya kufunga. Katika vitabu vya fiqh utasikia kuna siku inaitwa yaumu shak, siku ya shaka. Huwa ni hiyo siku ya 30 Shaaban. Mtume amekataza watu kufunga siku ya shaka. 30 Shaaban, si 30 Ramadhan. Ramadhan watu watafunga. Kama wakuona mwezi watafunga. Shaaban watu wamekatazwa kufunga. Tumeelewana? Kwa hivyo hiyo hukumu ya yaumu shak iko katika Shaaban peke yake. Kwa hivyo ima tumeiona, kwa hivyo Shaaban imekuwa 29, kesho yake Ramadhani inaanza. Ima hatukuona, kesho yake inakuwa siku ya 30 ya Shaaban. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi ambayo tumeisoma, idha raaitumuhu fasumu, kuwa uo muandamu mukiuona fungeni. Hapa wenye kuamrishwa ni umma wa Kiislamu. Kwa nini naleta katika hadithi? Kwa sababu kauli ziko mbili katika masala ya kufunga na kufungua kwa kuonekana muandamu. Kauli ziko mbili. Yani kauli mbili ndo mashuhuri. Kuna mashekhe wanasema kuwa kila mji uangalie mwezi wake. Lakini kuna kauli ambayo ndio yenye nguvu, mwezi ukionekana popote pale, habari imefika wakati wote ule kila mtu awe mwenye kufunga. Kauli yenye uzito ni hii kuwa mwezi wa sehemu yoyote inatosheleza umma wa Kiislamu. Kwa sababu maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema idha raaitumuhu mukiuona nani waislamu fasumu, basi fungeni. Amri hii ya kuonekana imeelekezwa kwa umma. Kwa hivyo wakiuona pande yoyote ile, wakati wao kulikuwa hakuna mawasiliano yale sisi tuko nayo saa hizi, na ndio huenda kukatoka mashekh wakatoa rai ya kuwa kila mji wataangalia mwezi wao. Kwa sababu ya nini? Yale mawasiliano ilikuwa paka watu wende kwa farasi na nini ndio waweze kufikisha yale mawasiliano. Lakini saa hizi waweza kuwasiliana na mtu yuko Amerika, yuko Japan, yuko sehemu za mbali sana, ambapo wakati ule wa nyuma ilikuwa ni safari ya miezi ndio uweze kumfikia. Lakini wakati wetu saa hizi ni touch of a button, tap, khalas, unazungumza naye moja kwa moja. Kwa hivyo kumetoka hajiz, umma wa Kiislamu saa hizi wanaweza kuwasiliana popote pale. Kwa hivyo hii hadithi maana yake itakuwa umma wa Kiislamu mwezi umeonekana sehemu yote, khalas, umma wote unawajibika kufanya nini? Kufunga. ile kauli ya pili, kila mtu na mji wake, mashekha ambao wametoa hii kauli ni ijtihad wamefanya na wakati wake, yani ilikuwa kikweli, yani ilikuwa ndio yenye nguvu zaidi kwa sababu mawasiliano yalikuwa mazito sana. Niliwaelezea nyuma kuna zile kawaid fikhia, idha dhaqa al-amru ittasa wa idha ittasa dhaqa. Wakati ule mawasiliano yalikuwa ni dhiki sana, kwa hivyo jambo likafanya nini, likafunguka. Aye, kila mtu ajiangalilie mwandamo wake, kila mtu ajiangalie mwandamo wake, sababu jambo la mawasiliano lilikuwa na dhiki. Lakini saizi jambo la mawasiliano limepanuka, idha tasa al-amru dhaqa, hakuna watu kujiangalia mwezi wao. Ikawa mfano mimi nitawapatia, sisi tumetoka Kenya, mashekhi walikuwa kitulazimisha, wale ambao walikuwa kitulazimisha kuwa Kenya tuangalie mwezi wetu. Mambo ya ajabu ni kuwa, hebu jamani ni yani tukae chini tufikirie. Kwanza Kenya yenyewe, waliotengeza hiyo Kenya, hiyo mipaka ya Kenya ni kina nani? Makafiri. Hata si mipaka ambayo imewekwa na Waislamu, ni mipaka imewekwa na makafiri. Leo tumeitegemea. Pili, mji ambao ni wa Mandera. Mji wa Mandera ni mmoja, lakini umegawanyika katikati. Pande moja Mandera, pande ya pili itwa Baladhav. Lakini ni mji mmoja. Hata kuna nyumba ambazo, yani watoka hii nyumba waingia hii nyumba kwa hatua pengine tano ama sita. Umetoka Kenya umeingia Somalia. Kwa hatua tano ama sita, watu wa Kenya waswalia misikiti ya Somalia, watu wa Somalia waswalia misikiti ya Kenya, sababu adhana zote hazina tofauti. Ni mji huu mmoja. Leo Mogadishu kuandame mwezi, balad hayo wafunge, yani huo mji balad hayo wafunge, Mandera wasifunge, kwa sababu mashekhi wao wamesema sisi mwezi wetu hujaonekana. Hatuoni twacheza na dini. Hivyo hivyo Busia ama Malaba na Mombasa. Busia na Malaba ni miji ambayo iko mipakani kabisa. Yani huwezi kutofautisha huo mji, yani ukasema hii ni miji miwili. Ni mji mmoja tu umekatwa katikati, Busia na Malaba. Na mimi nimekwenda nimeona katikati. Malaba pengine tuweza sema kuna kijimto baina ya pande moja na pande ya pili, lakini ni ule ule mji mmoja. Mombasa kumeonekana mwezi, mtu wa Mombasa afunge na mtu wa Busia pande ya Kenya. Mombasa na Busia ni wapi na wapi? Lakini huo wa Busia ambaye amuona mwenzake pande ya pili wa Uganda hafungi, amuona hivi mwenzake, hamuoni. Wa Mombasa ni masafa yani kilomita karibu 1000, hamuoni, lakini amemueleza mwezi umeandama, yeye amfunga. Lakini yule ambaye yuko Uganda amwambia mimi nasubiri wa mwezi wetu wa Uganda. Ni kucheza na dini. Tumefahamiana? Kwa hivyo idha tasal amru dhaqa, mwezi popote pale utasikika, watu wafanye mawasiliano waweze kujua mwezi umeandama, halasi. Na pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipojibu suala la miandamo, yasalunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu linnas, kuwameka hii miandamo ni watu kupambanua zile nyakati. Ikiwa imeandama halasi, kama vile ulimwengu mzima siku ya Ijumaa ni ngapi? Huwa ni moja. Hivyo hivyo huu muandamo ambao utaandama ukionekana popote pale itakuwa ni ulimwengu mmoja, ni huo mmoja. Ramadhani mingi imeingia, haiwezi kuingia Ramadhani mara mbili. Unajua watu huona ni kama Ramadhani itaingia mara mbili. Ramadhani haiingii mara mbili. Ikishaingia imeingia. Ima sasa mtu akubali kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala afunge, ama aamue kukaa kwenye ubishani wake. Lakini Ramadhani inaingia wakati mmoja. Tumefahamiana? Wallahu aalam. Kuna jambo la kuonekana mwandamo, inathubutu kwa watu wangapi? Sheikh anaendelea kuelezea, wa yusamu biru'yati adlin, na kunafungwa kwa kuonekana huo mwandamo kwa mtu ambaye ni mwadilifu, mtu mmoja. Lihilalihi, kwa kuona ule mwandamo. Wala yukbalu fi bakiyati shuhuri illa adlani, na haikubaliki katika miezi iliyobakia isipokuwa waadilifu wangapi? Wawili. Katika miezi mingine haikubaliki mpaka kupatikane waadilifu wawili. Lakini katika kufunga Ramadhan mwadilifu mmoja akipatikana inatosheleza. Ile ni jambo ambalo mashekhi wamezungumzia, wakatofautisha baina kuonekana mwandamo wa Ramadhan na muandamo wa Shawwal. Na ni hadithi ambayo imethubutu. Ibn Umar ameona peke yake muandamo wa Ramadhan. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha watu kufunga. Kwa hivyo muadilifu katika nini? Unajua hapa ndio watu wengi sana watakana wafahamu. Muadilifu katika mji, muadilifu katika miji, muadilifu kwa sababu tukisema sisi mpaka tuone mwezi wetu wa Kenya. Kwa hivyo wewe utakuwa wasema muadilifu katika miji. Ukisema sisi mpaka tuone mwezi wetu wa Mombasa, itakuwa wasema muadilifu ndani ya mji. Ukisema sisi mpaka tupate habari ya muadilifu Muislamu, itakuwa ni muadilifu katika umma. Na iliyokusudiwa ni muadilifu katika nini? Katika umma. Hayo ndio mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumepatikana muadilifu katika umma, ameshuhudia kuwa mwezi umeandama khalas. Kisha katika kufungua, kwa nini kumekuwa waadilifu wawili na ile kufunga kumekuwa muadilifu mmoja? Hii ni katika ijtihad za mashaikh wameelezea. Ile ya wawili imewekwa kwa sababu kuchelea, ikiwa ni mmoja huenda akawa ni mtu ambaye pengine kule kufunga kumemchokesha. Watu waweza fanya vituko. Mtu waweza kuwa amechoka kufunga akaja akamwambia jamaa mwezi mimi nishauona bana tayari. Hii ni katika ijtihad za mashaikh wameelezea, mmoja haitoshelezi. Sije ikawa amekwenda huko ameona bwana acha kesho bwana tuswali Idi. Mimi niko tayari hata nitaapa mwezi tayari ushanda. Kwa hivyo ndio ikaikwa waadilifu wangapi? Wawili. Kuna masala ambayo mashaikh wameelezea kuhusiana na ikiwa kumetolewa ushuhuda ya kuwa mwezi umeandama kwa mtu mmoja. Haya masala yani watu wengi sana hawafahamu na hayazungumzwi kwa wingi kwa sababu ni jambo pengine halijawahi kutokea. Lakini mathalan mtu mmoja ametoa habari ameona mwezi wa muandamo, watu wamefunga 29 ya Ramadhan, wameangalia muandamo hawakuona, wamekamilisha 30. 30 imetimia, pia wameangalia hakuna mawingu, hakuna loloti, muandamo haukuonekana. Yani ule mwezi haukuonekana kabisa sehemu yoyote. Lazima wafanye nini? Wafunge siku ya 31. Kwa sababu ile ilionekana ya mwanzo ilikuwa bado haujaandama. Uweza kuwaliona pengine kope yake ni mvi aliona kwenye kope yake. Kuna kisa cha mzee ambaye alikuwa kope zake za macho tayari zishakuwa nyeupe. Sasa kiangalia yeye ana kope moja inkatike iko kwenye jicho lake, yeye aambia watu naona muandamo. Na hakuna muandamo wote, ni kope yake. Kwa hivyo ile 30 ya Ramadhan ikishafungwa na kukawa hakuna sehemu yoyote ile ambayo mwezi umeonekana, lazima watu wafunge 31. Ile ya kwanza ile itakuwa watu walifunga kabla ya Ramadhan kuingia. Na hapa ndio kunaingia masala ya mtu ambaye na ndugu zetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba awajalie wawe watatoka katika majela ya makafiri. Mtu amefungwa hajui yani tuko katika mwezi gani na nini, lakini amekuwa akikadiria. Sasa kule kukadiria kwake kwa kufunga, huyu hafungi kwa ima kuonekana ama kwa kukamilisha. Yeye yafunga kwa makadirio yake sababu yuko ndani na hajui kuendelea vipi. Sasa makadirio yake ima atapata ile Ramadhani vile vile ilivyo. Pengine amekuja ameachiliwa baada ya wiki, akiulizia ni lini leo, akasikia tumemaliza wiki hata Idi ilikuwa siku fulani. Akiangalia hisabu yake imeingiana moja kwa moja kamili. Huyu alhamdulillah amefuzu. Ima amekadiria ameanza mwanzo wa Shaaban, yani baadhi ya siku za Shaaban, akaja mpaka katikati ya Ramadhani akafungua. Akija kuachiliwa akiulizia hisabu ikawa alianza katikati ya nini? Shaaban. Zile siku ambazo alianza katikati ya Shaaban, hizo ndio siku ambazo atakidhi. Hizi ambazo alikosa huko mwisho wa Ramadhani. Zile amefunga ndani ya Ramadhani hazina shida. Tumeelewana? Haye amekadiria hakupata mwanzo wa Ramadhani. Amepata katikati ya Ramadhani na kwenda mbele. Mpaka Shawwal ndani yake pia amefunga. Akija kutoka, akifanya hisabu, alianza katikati ya Ramadhan na amemalizia katikati ya Shawwal. Siku moja ndo atahitaji kufunga. Siku ipi? Siku ya Eid. Kwa sababu siku ya Eid nini? Ni haramu kufunga. Hiyo tutakuja kuona masala yake katika zile siku ambazo zimeharamishwa kufunga. Ama amekadiria imetoka kabisa Ramadhan, watu walifunga wamemaliza, yeye amekuja amefunga baadaye miezi mingine. Sasa hapo hivyo itakuwa imem imemjawizisha ila katika zile siku ambazo zimekatazwa kufunga, kama iwe alifunga katika idi ya udhuhia na zile ayami tashrik. Tumefahamiana? Sheikh hapa anasema tukimalizia, wayajibu tabiyitu niyati lisiyami alfardhi, na inalazimu mtu kuweka nia ya saum ya faradhi wakati wa usiku. Tabiyiti yani ni wakati ule unalala, yani ukilala we tayari umeweka nia, mimi kesho yake nafunga. Kabla saum yani kuanza, hata ile wakati wa suhura haina shida, si lazima iwe wakati wa kulala, ule wakati wa suhura haina shida. Uki umeamka umekula suhuri yako na kabisa umeweka nia yako ya kuanza. Wa amma naflu, amma saum ambayo ni ya kupendekezwa ambayo si ya lazima, fayajuzu biniyatin minan nahari, hii inajuzu nia yake hata mchana. Baadhi ya wasomi wakasema zawali kisha pita bas hakuna tena saum. Kabla zawali anaweza kufunga ikiwa hakula chochote, anaweza kuweka nia na akawa amefunga. Baada ya zawal khalas muda wake mfanya nini umekatika. Wallahu aalam wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.